mums ir tātad panākt vienošanās atbalstam pārmaiņu koalīcijai Rīgas domē un arī atbalsts man kā mēra amata kandidātam.
No tiesas, man liekas, ļoti vērtīgas, ļoti raitas sarums. Es domāju, priekšnosacījums tam ir tas, ka mēs visi turamies pie tā, ko esam jau solījuši rīciniekiem, pie tā, ko mēs esam pauduši priekšvēlēšanu laikā, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt pārmaiņas Rīgas pārvaldībā. Un man ir diezgan droši pārliecība, ka mēs to arī spēsim nodrošināt. Un šī pārmaiņu man ir liels prieks arī, ka kolēģi no attīstībai pakropsīviet, kas tiešām ir godīgā cīņā uzvarējuši šajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, uzņems šo iniciatīvu, dara to ļoti proaktīvi un raiti. Arī mēs esam ļoti motivēti nevilcināt garumā, sastrādāties aktīvi, lai mēs pēc iespējas ātrāk nonāktu jau pie reāla rezultātu un vienošanās par jauno Rīgas domas koalīciju.